vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Cinzadə. Bu saatki xəbərlərdən. Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şey nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan. Amerika prezidentliyinə namizədlər ilk seçki qabağı teledebatlarını keçirib. Dəməşqdə aeroporta gedən yolda maşın partlayıb 17 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bunu Azərbaycan və Ermənistanlı həmkarı ilə Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşdən sonra deyib. Əli Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbadyanla təklikdə danışıqlar apardıqdan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da görüşə qoşulub. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin əlində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Əli Babacan deyib ki, Qafqazın böyük potensialı var. Bölgədə sabitlik və sülh yaransa çox şeyə nail ola biləcəyimizə inanırıq. Görüşdən sonra nazirlər jurnalistlərə bildiriblər ki, belə danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsində maraqlıdırlar. Onların fikrincə, üçlükdə keçirilən dialoqun danışıqlara təsirini çox yaxında hiss etmək mümkün olacaq. Bu arada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanatla çıxış eləyib. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər sentyabrın 26-sında Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü təşkil edib. Bəyanatda bildirilir ki, həmsədrlər tərəflərin konstruktiv əhval rüyyədə olduğunu və danışıqlar prosesini gücləndirmək niyyətində olduğunu hiss eləyiblər. Bəyanatda prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşünün mümkünlüyü də vurğulanır. Minsk qrupunun həmsədrləri bir daha bəyan eləyiblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain ilə Demokrat Barack Obama arasında ilk seçki qabağı teledebat olub. Debat Mississippi Universitetində keçirilib, debatın ilk hissəsi ölkədəki iqtisadi böhrana həsr olunub. Bundan sonra namizədlər xarici siyasət məsələsini müzakirə ediblər. İran, İraq məsələsində tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı olub. Ətraflı Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Namizədlərin keçirdiyi ilk seçki qabağı debatda John McCain İraq müharibəsinə haqq kazandırıb. Barack Obama isə deyib ki, Amerika İraqa girməməli idi. Əvəzində diqqəti Əfqanistanda Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizəyə yönəltməli idi. Rusiyaya gəlincə, hər iki namizəd Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini kəskin tənqid ediblər. John McCain deyib.
Rusiya neft dollarlarını əsaslanan və KGB məlumatlarının idarə etdiyi cüz dövlətinə çevrilib. Mən cənab Putinin gözlərinə baxdım və orada üç hərf gördüm. K, G və B. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü yol verilməzdir.
John McCain, Barack Obama isə Rusiyanın regionda sülhə təhlükə olduğunu bildirib.
Son zamanlar baş verənlərə baxanda biz Rusiyaya yanaşmamızı yenidən qiymətləndirməliyik. Çox agresiv Rusiya regionda sülh və sabitliyə təhlükədir. Onun Gürcüstandakı hərəkətləri qəbul olunmazdır. Their
actions in Georgia were unacceptable. Barack Obama. İranla da bağlı siyasətdə namizədlərin fikir ayrılığı olub. Barack Obama Tehranla birbaşa diplomatiyanın tərəfdarı olduğunu deyib. John McCain isə İrana bu cür yanaşmanın sadəlövh və təhlükəli olduğunu bildirib. Hər iki namizəd qeyd edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verilməməlidir. Namizədlər noyabrdakı seçkilərə kimi iki dəfə də debat keçirməlidirlər.
Ülviyə Əsədzadə. ABŞ prezidenti George Bush yenidən Konqresə müraciət edib ki, ölkənin maliyyə sistemini böhrandan çıxarmaq üçün yardım paketini təcili təsdiq eləsin. Bəzi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, George Bush 700 milyard dollarlıq planın qəbul ediləcəyinə ümid elədiyini deyib. Bush hökuməti bankların ipoteka borcunu ödəmək üçün Konqresdən 700 milyard dollar məbləğində vəsait ayrılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hazırki dövrdə İrana beynəlxalq sanksiyalar qoymağı düşünmək düzgün qərar deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bunu BMT-də çıxış eləyərkən deyib. Bundan qabaqsa məlumat yayılıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıb.
Мы действительно считали и продолжаем считать несвоевременным рассматривать сейчас на уровне министров или на каком-то другом уровне предложение о новых санкциях против Ирана.
Sergey Lavrov, qətnamə layihəsinə görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur, ancaq Tehrana qarşı bundan öncəki 3 sanksiya paketi yenidən təsdiqlənir. Gözlənilir ki, qətnamə layihəsi gələn həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə maşının partladılması nəticəsində 17 adam ölüb, 14-ü yaralanıb. Ölənlərin hamısı mülki şəxslərdir. Dövlət televiziyasının verdiyi məlumata görə partlayış hava limanına gedən yolda baş verib. Digər mənbələr isə hadisənin təhlükəsizlik məntəqəsinin yaxınlığında baş verdiyini yazır. Pakistanda vəziyyət həddən artıq gərgin və təhlükəlidir. Bunu ABŞ-ın baş qərargahlar rəisi Admiral Mike Mullen deyib. Mullen bunu Əfqanistanla Pakistan sərhədində baş verən son hadisələrlə əlaqələndirib. Lakin Admiral Pakistan və Amerika ordusunun Talibanla mübarizəni davam etdirəcəyinə ümid elədiyini deyib. Ötən cümə axşamı Əfqanistan sərhədi yaxınlığında ABŞ və Pakistan qüvvələri arasında atışma olub. Avropa Birliyindən Gürcüstana müşahidəçilər gəlir. Misiyanın Almaniyalı rəhbəri Hans-Jörg Haber deyir ki, artıq gələn həftənin ortalarından müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə başlanacaq. Onlar Gürcüstanda münaqişə zonalarının yaxınlığında yerləşəcəklər. Ümumilikdə Gürcüstanda Avropa Birliyinin planına uyğun 300 müşahidəçi yerləşdirilməlidir. Və sonda Avropa Birliyi İranda din azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, son aylar İranda dini azlıqlara qarşı təzyiqlər artıb. Nazirlik bildirir ki, İranda sufi və sünni müsəlmanlar, o cümlədən digər dini azlıqlar mütəbadi təqib olunur. Onların əmlakları müsadirə edilir, ibadət elədikləri yerlər isə murdarlanır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. İndi səfirimiz qaynar xətt və müxbir saatı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatim çox azdır.
İndi də bu məni burada düşürür, mən tanımıram, amma burayı nə tanıram? İndi də Xataya metrosu bilmərəm, nə mənə, nə mənə.
Heç olmaz, əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcəm. Amma belə düz 20 qəpində mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazımdır, ona çıxırdım.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat.
Mənim adıma olan lisensiyanı mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
Bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti, verir pulun alığı sərnişinlər, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir.
Bu ilin sentyabr ayından müəllimlərin əmək haqqı 25% artırıldı, amma deyəsən bu artım müəllimlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Bilmək istəyirlər ki, nə qədər pul alacaqlar. Axı müəllimin əmək haqqı bir neçə qaydaya görə hesablanır. Bakı məktəblərinin birində işləyən Emiliya xanım da elə bu qaydaları öyrənmək istəyir.
İki gün bundan qabaq Misir müəllim televizorda dedi ki, müəllimlər bir stavkaya, yəni 12 saata görə 200 manat maaş alır. Əgər bir stavka yarım olsa 300 alırlar. Mən bilmirəm o hansı hesabdan dolar mı onu müəyyənləşdirmək, bu bir. Bir də ki, istəyirdim öyrənəm. Bax, indi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Emiliya xanımın bu sualına Bakı Təhsil İdarəsindən Maliyyə Sektorunun müdürü İsmail İsmailovdan cavab istədik. İsmail müəllim dedi ki, müəllimlərin əmək haqqı fərdi olaraq hesablanır, yəni hər bir müəllimin maaşı dərəcəsinə, dərs saatına uyğun hesablanır. Məsələn, 8-ci dərəcənin bir dərs saatinin qiyməti 8 manat 41 qəpik, 14-cü dərəcənin bir dərs saatinin dəyəri isə 11 manat 90 qəpikdir. Amma müəllim həm də sinif rəhbəridirsə, şagirdlərin yazı dərslərini yoxlayırsa, bunlar da ayrıca hesablanıb əmək haqqının üstünə gəlir. İsmail İsmailovun özünü eşidək.
Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 13 sentyabr 2009-cu ildə təsdiq olunubdu yeni tarif dərəcələri. Bu tarif dərəcələrində əvvəlkilərə nisbətən deməli 25% artıbdır. Yəni o nazir nəzərdə tutur ki, müəllimin sıxlığın bu yəni Bakıda çoxluğun, yəni hər deməli hardasa müəllimlərin sıxlığı çoxdur. Ona görə bu nəzərdə tutur ki, gələcəkdə bu müəllimlərin sıxlığını azaltmaqla hər müəllim üçün dərs yükün 18, orta hesabla 18 saatdan versin. Yəni 18 saatdan verəndə indi bizdə tutar ki 14-cü dərəcə 143 manatdır da. Bu 18 saatla olanda bu gəlib hardasa 143-ün üstünə 50% gələndə olur 200 manat. Yəni nazir bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda ola bilər ki bu stavka yarımda dərs deyə bilər, iki stavkada dərs deyə bilər. Belə olanda gəlib 300 manatı keçir.
İndi hazırda müəllimlərin maaşı neçədir?
İndi müəllimlərin dərəcəsindən asılı olaraq, misal üçün mən sizə 14-cü dərəcəni deyim. Deməli bir müəllim bir həftədə 12 saat dərs deyirsə 143 manat maaş alır. Müəllim var ki, 2 stavka dərs deyir, stavka yarım deyir. Yəni 2 stavka deyən hardasa 286 manat maaş alır. Bizdə də belə şeylər çoxdur. Bu dərs yükü yəni stavka yarım da var, 2 stavka da var. Təzə müəllimlər bir stavkadır. Yəni elə müəllimlər var ki, elə yerimiz var ki, 3 stavka dərs deyə bilir. Yəni bu 3 stavka dərs deyəndə hardasa 400 manata qədər maaş alır. Adətən də hazırki vəziyyətdə stavka yarımdan aşağı dərs demirlər. O təzə müəllimlər var ki, harda ki, gəlirlər təzə institut tarif, universitet tarif gəlirlər, onlar bir stavka dərs deyirlər. Qalan əksəriyyəti stavka yarım, 2 stavka, 2 stavka yarım yəni dərs deyirlər. Bunların da dedikləri dərsə görə hər 12 saat üçün 143 manat deyək ki, 14-cü dərəcəyə əmək haqqı verilir. Ona görə də gəlir eləsi var 300 manat alır, eləsi var 250 manat alır. Saat elə bilir, hardasa 200-300 arasında orta hesabdan maaş alırlar. Bu stavkalardan əlavə sinif rəhbərliyinə də görə alırlar, dəftər yoxlamasına görə də alırlar.
Bəs bu dərəcələr nəyə görə hesablanır?
Bu dərəcələr müəllimlərin təcrübəsinə əsaslanır. Bax, misal üçün, müəllim birinci ili gəlir bizə işə götürülürsə, 8-ci dərəcə ilə alır. Tutaq ki, 14-cü dərəcə almaq üçün gərək 18 ildən yuxarı staj ola. Ondan o stajlar aşağı olduqca, deməli, aşağı dərəcə ilə alır. Yəni, 8-dən başlayaraq ta 14-cü, 15-ci dərəcəyə qədər bizdə əmək haqqı ala bilirlər.
Bəs ali dərəcə nə deməkdir?
Ali dərəcə deyəndə, bunlar elə bil ki, 14-cü, 18 ildən yuxarı işləyən müəllim 14-cü dərəcə ilə alır. O ali dərəcə deyəndə, yəni 15-ci dərəcə almaq üçün ya onların elmlər namizədi olmalılar, ya da ki onların təcrübəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilib məktəblər arasında o paylanmış olsun da məktəblər o məktəblərə nümunə olsun. Və 15-ci dərəcəndə məhqi bir stavka son 2 saatı 155 manatdır.
Qaynar xət verilişinə zəng vuran Bakının 272 saylı orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Kübra Məmmədova isə dərəcəsinin aşağı salınmasından şikayətçidir. Kübra müəllimə deyir ki, dərəcəsi aşağı düşdüyü üçün maaşı da azalıb.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır. Kitab jurnallarında mənim məqalələrim olub. Hər yerdə bəyənilib, yubiley medal almışam, əmək veteranı ordeni almışam. Amma bunlara baxmayaraq, mənim dərəcəmi iftidai sinif müəlliməsiyəm də, sinifim olmuyor, sinif yığa bilməmişəm. Mənə 6 saat dərs veriblər, 6 saat dərsinə 47 manat maaş işləmişəm. Ona görə də getmədiyim yer, döymədiyim qapı yoxdur, ancaq ki, mənim hələ ərizəmə düzgün cavab verən olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov Kübra Məmmədovanın problemi ilə tanışdı. Dedi ki, onun şikayətinə cavab verib və bu cavabı bizə də bildirdi. Onun sözlərinə görə Kübra Məmmədovanın ali təhsilinin olmaması onun dərəcəsinə təsir eləyib.
O deməli, orta ixtisas təhsilli müəllimdir. Özündə 47 il iş stajı var. Bunun 47 il iş stajı olmasına baxmayaraq, onun deməli, orta ixtisas təhsilli olduğuna görə 12-ci dərəcə ilə veririk. Və bunun heç bir, deməli, elə bir metodiki tövsiyələri və yaxud onun elə bir təcrübəsi yoxdur ki, nazirlik tərəfindən bəyənilsin, yayılsın və o bizə sənəd təqdim eləsin ki, bu nazirlik tərəfindən mənim bu gördüyüm işlər bəyənilib, yayılıbdır. Buna görə biz ona 13-cü dərəcə ilə verə bilərik, əgər o halda. O yoxdursa təlimat 12-ci dərəcə, yəni 12-ci dərəcəni biz keçə bilmirik.
Texnikum təhsilli olduğu üçün.
Bəli, texnikum təhsilli olduğu üçün.
Amma 96-cı ildə 14 dərəcə ilə alıb. O səhv mi olub o cür almağı?
2006-cı ildə bu Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yaranıbdır və o bu sahədə mənə tapşırılıbdır. Mən də onlar hərdən olur ki, mənə deyirlər ki, ora şikayət eləyəcək, bura şikayət eləyəcək. Deyirəm, ay xanım, siz yazın bura, mən rəsmi cavabı yazım sizə. Cavab əlinizdə, hara istəyirsiniz müraciət edin. Cavab budur. Yəni, düz onlara artıq veriblər, amma qanunsuz veriblər axı.
Bir neçə aydır ki, paytaxt nəqliyyatının məcərası bitib tükənmir. Gəh ayaq üstə gediş qadağan olunur, gəh mikroavtobusları marşrutdan çıxarırlar. İndi də şəhərin mərkəzindən uzaq yaşayış massivlərinə işləyən marşrutların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Onları şəhərə buraxmırlar. Xətai metrosu indi bir çox marşrutun son dayanacağı olub. Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli Xətai metrosunun yanına gedib. Bu yeniliyin kimə necə təsir etməsini öyrənib. Vüsaləni eşidək.
244 nömrəli avtobus dayanacaqda saxladı. İçindəki 78 yaşlı nənə isə düşmək bilmirdi. O sonuncu sərnişin idi və sürücü ilə mübahisə edirdi.
Bu deyə belə yolu yarımçıq şəhərlik. Bu deyə deyinə-deyinə, aqsaqqal arvadlı deyinə-deyinə gətirib düşürmüşəm burada, problem budur.
Mən o da düşəsiyəm, bankin yanda. İndi harada mənim mi?
İndi bəs nə oldu?
İndi də bu məni burada düşürdü, mən tanımıram bura yönə, tanıram. Demin de Xətai metrosu bilmərəm nə mənə, nə mənə. O, başım hərlənim, aydın.
78 yaşlı Zəhra nənənin çarpaş qalmasına səbəb marşrutların öz yollarının dəyişməsidir. Belə ki, əvvəl şəhərin mərkəzinə, yəni Nizami metrosuna qədər gedən 244, 215 və s. nömrəli avtobuslar indi Xətai metrosuna o tərəfə keçə bilmir. Bu dəyişikliyin kimlərə və necə sirayət etməsi reportajın davamında bəlli olacaq. Amma əvvəlcə öyrənək görək, marşrut xətlərinin dəyişməsinə səbəb nə oldu? Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov.
Şəhərin mərkəzinə xırda tutumlu avtobuslar buraxılmayır. Və biz də şəhərin mərkəzindən o avtobusları təmizləmək üçün bu tədbirləri görürük və bu tədbirlərə çox ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Söhbət ona görə qısaldırıb. Şəhərin mərkəzi zirə avtobuslarının hərəkəti üçün nəzərdə tutulub ona görə.
Namiq Həsənovun verdiyi məlumata əsasən dəyişikliklər indiki İçəri şəhər, keçmiş Bakı Sovet metro stansiyası, Azneft və Xətai metrosundan 28 may metrosuna qədər olan istiqamətlərdə aparılır. O qeyd edir ki, şəhərin mərkəzindəki bütün kiçik həcmli avtobuslar yeniləri ilə əvəz olununca bu proses davam edəcək. Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə yenilik edilməsinə səbəb ola biləcək iki versiyanı irəli sürür.
Bu günlərsə Bakı şəhərinə gətirilən avtobusların 100% monopoliya şəraitində gətirilir. 100% monopoliyadır. Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində gətirilən avtobusların bir çoxları qrunt yollara, yəni xarab yollarda tez sökülüb, tez dağıldığına olduğuna görə, deməli onlar qrunt yollara buraxmırlar. Bir növ bununla özlərini, deməli, sığortalayırlar. İkinci səbəbdən də o ola bilərdi ki, doğrudan da ixracların qarşısını almaqdan ötürün və yaxud da ki, qrafiklər üst-üstə düşdüyünə görə, xətlər üst-üstünə düşdüyünə görə.
Bəs sərnişin və sürücülər bu yeniliyi necə qarşılayır? Sərnişinlərlə söhbət zamanı məlum olur ki, onları narahat edən təkcə marşrut tapmamaq problemi deyil. Gəlin özlərini dinləyək.
Xəbərdə deyildi. Gəldik, burada düşdük, dedilər da burada nəyə getmir. Problem odur ki, işə tələsirəm də, gedirəm işə çatamıyorum. Gecikirəm. Bir var bir marşrutla gidəsən, bir var üç marşrutla.
Məlumat vermirlər də, qızım, əvvəldən məlumat versələr ki, yəni cəmaat da bilər də. Bilərdik, biz də işimiz bilərdik ki, hansı maşına getmək lazım.
Elə var indi, 275-ə minmişik, lazım olan yerə çatdırmadı, qaldıq ortada. 2 dəfə əlavə xərc.
2 dəfə, 3 dəfə.
2 gün bundan əvvəl 1 saata yaxın burada gözləmişəm. 215 gözləmişəm, 104 göndərmişəm. Heç biri gəlmir. Biri gəlib amma, 1 saatdan sonra.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcək. Amma belə düz 20 qəpində mən gedib şəhərin mərkəzinə hara lazımdı da çıxırdım. Ancaq indi mən 3 dənə marşrut dəyişməliyəm belə. O da vaxtım nə qədər gedir. Əlavə pulun çıxmağıdır. Nəyə görə beləblər bilmirəm. Mən heç ora başa düşmürəm. Kimə isə nə sərf elib, yəqin ona görə də. Nəysə bir burada məqsəd gördülər qızım, başqa heç bir şey yoxdur.
Əvvəllər Nizami metrosuna qədər gedən marşrutları hazırda yalnız 90 nömrəli avtobus əvəz edir. 90-ın sürücüsü isə deyir ki, Biləcəriyə gedənlər onlarla xeyli deyinir. Çünki əvvəllər yola Səməd Vurğun bağından başlayan avtobus indi Xətai metrosuna işə düşür və bütün 5 mərtəbə Nizami metrosu stansiyası istiqamətində gedən sərnişinlərlə dolu olur. Onlar düşəndə isə marşrut boş qalır. Bu tərəfdən də 20 yanvar və Biləcəri sərnişinləri marşrutda yer tapa bilmir. Sürücü bunun səbəbini sərnişinlərin çoxalmasına baxmayaraq avtobusların sayının eyni qalmasında görür. Nizami metrosunun eks ziyarətçiləri 244, 215 və s. avtobusların sürücüləri isə deyir ki, indi onlarla şəhərə gələn sərnişinlərin sayı olduqca azalıb.
Gətirmədir 120 manat plan. 120 manat plan hardan verim? Belə gətirsin qoz gönlü kimi işləyə verə bilər ki.
Çatır zamanı, maşın.
Onlar fikirləşirdilər ki, hə, mindik gedir inizamiyə, 5 mərtəbəyə, təzə bazara, nə bilim, milli bayınca 28 metrosuna, haradasa da oralarda düşürdülər bir xərç çəkildi. Bu saat zamanın finansını da düşünmək lazımdır ki, zamanat gedə bilmir, əhali gedə bilmir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım ictimai Dinin sədri Məzahir Üstəmov düşünür ki, bu cür dəyişikliklər planlı şəkildə olmalıdır.
Əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə alınmalı idi. Sahibkarların büdcə ziyanlarına gedici işləyəcəkdir. Sürücülərin əmək sahibkarla hesablaşmalarında qiymət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, təbii ki, burada sürücülərin işləməsi qaçılmaz olacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeniliklərin edilməsində məqsəd narahatçılıq yaratmaq deyil, əksinə.
Böyük bir kütləni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq.
Avtobus sürücüləri isə hər dövriyyədə təxminən 100 nəfəri mənzil başına çatdırdıqlarını deyirlər. Yenilik isə bir marşrut xəttində deyil, Bakının mərkəzinə gələn bütün istiqamətlərdə aparılıb.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, Nəqliyyat Nazirliyinin bəzi marşrutları şəhərin mərkəzinə buraxmamasının yaratdığı problemlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Buna qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişində ilk həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Təranə Bağrova deyir ki, bacısı Samirə Abdullayeva evinə telefon çəkdirmək istəyir, amma yerli ATS-də ondan 200 manat pul istəyiblər.
Mənim bacım telefona görə müraciət edib ATS-ə. Onun evində 2 dənə körpə uşağı var, yaşlı adam yaşayır evində, tez-tez telefona ona lazım olur. O gedib ATS-ə müraciət edib telefon çəkdirmək üçün. Ondan ATS-də 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Fərdi telefon çəkilişi üçün nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Sualımızı Rəbitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirov cavablandırdı.
Elektron ATS-də əhali üçün 80 manat, köhnə ATS-lərdə 60 manatdır.
Yəni burada imtiyazlı bir hallar var mı ki, hansısa abonent imtiyazlı şəxs vətəndaş gedib və ATS-də ondan 200 manat istəyiblər.
ATS-də onu istəyə bilməzlər. Demək bizdə belə də bu təzə binalarda çəkilişə zamanı, yəni o BNT yeni binaların daxilində olanda kabelləşmə gec getdiyindən, yəni vətəndaş istəyir telefon çəkilsin. Onda ATS o əlavə xərcləri də götürür üstünə, bunu həyata keçirir, çəkiliş həyata keçirir. Onda siz deyən halla rastlaşmaq olar.
Yəni növbə...
Ancaq orada texniki imkan varsa, günləri hansısa binada, hansısa mənzildə telefon çəkilişi imkan varsa, ora 80 manatda telefon çəkmək mümkündür.
Amma Müşfiq Əmirov dedi ki, Samirə Abdullayevadan 200 manat istənilməsi ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Araşdırmanın nəticəsi barədə gələn verilişlərimizin birində məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırıq. Sahibkar Qurban Əliyev deyir ki, onun iki mağazası var. Amma müfəttişlər tütün və spirtli içki satması üçün hər mağazaya lisenziya tələb eləyir.
Mənim iki yerdə mağazım var. Birinə lisenziya almışam. Deməli, araq içki məmulatlarını və tütün məmulatlarını satışı üzrə. Özdə lisenziya almaq öz qiymətindən 2-3 dəfə baha qiymətə alıb verirlər. Elə belə vermirlər. $1000 söhbət gedir. İndi istəyirəm ki, mən eşitdiyimə görə lisenziya, əgər mənim adıma lisenziya varsa, iki mağazindən ikisində də istifadə edə bilərəm. Amma departamentin işçiləri buna icazə vermir. Mənim adıma olan lisenziyanı mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimləməsi sektorunun baş məsləhətçisi Arzu Əliyev buna aydınlıq gətirir.
Hər birinə alınmalıdır. Bu prezidentimizin o fərmanında, bu 782 nömrəli fərmanla təsdiqləyibdir qaydalar. Bu qaydaların, deməli, Azərbaycan Respublikasının bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalardır. Bu 2.15-ci bənd var, burada belə də açıq da yazılıbdır. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərazidəki lisenziyalı bilişdə hər bir obyekt üçün onun ünvanını göstərmək üçün lisenziyanın sürəti təqdim olunur.
Yəni lisenziyanın sürəti dedikdə, eyni mi lisenziyadan gedir söhbət?
Yox, ona ayrıca lisenziya verilir, orada göstərilir axıq lisenziyanın deməli ünvanı göstərilməklə. Ondan əlaqədar, yəni biz Ədliyyə Nazirliyində bu lisenziya blankının doldurulması qaydaları var. Orada da yəni 2.7 bəndində göstərilir ki, deməli yeni lisenziya blankında verilir və onun sağ tərəfində yuxarı hissəsində surəti sözü yazılır. Yəni ona ayrıca lisenziya alınmalıdır.
Aha, lisenziya rüsumu nə qədərdir?
Alkoqollu işçilərin satışına da siz...
Həm satışına, həm də tütün məmulatlarının satışına.
Deməli, bu şeydən 220 manatdır. Surətinə, yəni verilərkən ona rüsum tutulmur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin bəzi müfəttişləri saxta biletlərdən istifadə olunmasını aşkarlayıb haray salıblar. Müfəttişlərlə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bakı vağzalı. Şimal istiqamətdə yola düşəcək qatarda nəzarət başlayır. Müvəkkillər vətəndaşların biletlərini yoxladıqdan sonra nəzarət kitabçasında qeydlər aparırlar.
Bu intizamla yoxlayanda biz 300-400 dənə bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti verir, pulun alı sərnişindən göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir və yaxud da, məsələn, Moskvaya gedib, o kökündə yazır ki, ucara gedib. Ondan onun qiyməti eyni deyil axı. Bu qiymət, demək, bunu mən tutdum.
Bunu Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin Bakı sahəsi üzrə müvəkkillərindən biri söyləyir. Birliyin keçmiş işçisi İbrahim Zeynalov isə deyir ki, elə o da rəhbərlik qarşısında saxta biletlərin istifadəsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Zeynalov saxta biletlərin istifadəsində Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin rəhbərliyini günahlandırır.
Ayda satılmış ümumi biletlərin 50-60% bilirsiniz, biletlər kompüter vasitəsilə satılır. Biletlər kompüterdən silinir. Və silinmiş biletlərin pulları 4,5 milyon manat dövlətə məxsus olan pullar nə mənimsəndir.
40-a yaxın müvəkkil bu şikayətlə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Hətta yazılı şikayətlə prezident aparatına da üst tutublar.
Nümayəndə göndərdi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əskərovun qəbulunu. O bizə heç bir, yəni bizim şikayətimizlə bağlı heç bir müsbət ifadə işlətmədi. Hətta orada sərnişin daşıma birliyin rəisi özü etiraf elədi ki, burada rüşvətxorluq var, özü etiraf elədi, dedi ki, bunlar mənlik deyil.
Müvəkkillərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq bu məsələ hələ də araşdırılmayıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov isə bu iddiaları əsassız sayır və bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlara heç bir müraciət olmayıb.
Bizdə artıq 97-ci ildən kompüterləşmiş sistemdə bilet satışı aparılır. Bu kompüterləşmiş sistemdə o deməkdir ki, yəni qeyri-qanuni bilet satışını aradan qaldırmaq. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Orada o deyilən sözlər ki, var ki, bizim rəhbərlik barədə, bunlar yalan söhbətdir. Kompüterdə elə bir şeyi aparmaq mümkün deyil ki, biletin hansı hissəsi satılsın, qalan hissəsi isə kimisə harası keçsin.
Nadir Əzməmmədov onu da qeyd edir ki, bu vaxtilə dəmir yolunda çalışan, indi isə işdən çıxarılanların iddiasıdır. Onlar bununla başqalarının diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Nadir Əzməmmədov isə İbrahim Zeynalovun işdən çıxarılma səbəbini keçmiş müvəkkilin öz işinə səhlənkar yanaşması ilə izah edir.
İşə götürən, yəni sərnişin daşıma istehsalat birliyinin rəisi dəfələrlə İbrahim Zeynalov dəvət edib ki, bunları gətirib bir aydınlıq gətirsin. O bura gəlmir.
İbrahim Zeynalov hələ də işdən çıxarılma əmrini almayıb, amma deyir ki, alan kimi qanunsuz işdən çıxarılma iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaq. Eyni zamanda onu da qeyd edir ki, keçmiş iş yoldaşları ilə birgə dəmir yol sistemində saxta bilet istifadəsi ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına şikayətlərini davam etdirəcəklər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanmış reportajları eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb varacaq, Türk demokratı, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane kadını kurulda bir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yan adamın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki o uşağı göndərməsin. Oğul mənim dur əgər oxud buram əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Salam, efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Vəhabilər kimlərdir?
Məsələn, biz Siyalikdə görürük 12 imam anlayışını və Sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Azərbaycanda Şiə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Həzrət Seyyid Əli Xamenei ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal din cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olur.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı?
Nə yığışmışlar, gəlmə yığışmanları? Danış, nə yığışmışlar?
Durma, ağlamaq, elə bu adam öldürmüşsün, nə fəylandırmışsın? Sən məni canına adamlaşsın, qışqırırsan. 50 dəfə səndən xahiş
edər. Ən nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına bərabər qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan təsirini dərvədən və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan 2 nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı. Baş verən partlayışdan sonra həmin məscid qapadılıb və İslamda ən müqəddəs ay, Ramazan ayının olmasına baxmayaraq, daha oradan azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb oldu. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıqlar yaradır. Hər halda ekspertlər fikirlərinə görə bu mövzuda yazanların belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Üstəlik ekspert rəylərinə görə ölkədə getdikcə dini şərait mürəkkəb şəkil alır. Bir tərəfdən insanların dinə marağı artıb, başqa tərəfdən də bəzi dindar kəslər həbs edilir, saqqalları qırxılır, onların ibadət etdiyi məscid qapadılır. Biz əvvəlcə bu mürəkkəb şəraitə keçməzdən əvvəl vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Din ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə Vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdülvəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdülvəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani hafiz adı verilib.
Rəsul Mürhəşimli deyir ki, Vəhabilər sünni təriqətində hənbəliliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində hənbəlilikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mürhəşimlinin sözlərinə görə Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyillər üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə Vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə Ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, Vəhabilər hənbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzzov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdülvəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səid ilə birləşməsəydi, nə bu cəryan çoxsaylı tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzzova deyir ki, Vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdülvəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz ciyəlikdə görürük 12 imam anlayışını və yaxud sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir məsafə qoyan, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Nuri Elzov ve Türkiye ve İran'dan fərqli olarak keçmiş Sovetler məkanında Vehhabiliğin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlerine göre Türkiye'de ve İran'da İslam'ın tarixi köklere sahip olması Vehhabiliğin karşısını alır. Ancak Resul Ümür Həşimli deyir ki, Azerbaycan'da Vehhabilik hem de ona göre geniş yayılmaqdadır ki, onlar beraberliği təbliğ edir ve haksızlığa karşı çıxırlar. Ancak onun sözlerine göre bu beraberlik anlayışı ile Kral Abdullah'ın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert Teşonu yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda Vehhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Ekber, Allahu Ekber,
Əbubəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vehhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vehhabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu Vehhabili idisə, onda Peyğəmbərimiz Vehhabilərin böyüyüdür. Yəni, kim əgər buna Vehhabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbubəkir kimi tanınan məsciddə vaxtilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarından əl gəlir.
Niyə bugünkü də qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Bir avruçluğu etmək olmaz belə şeylər. Mümkün də adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdara vəsait lazımdır. Paçaq idarə etməlidir. Nəzarət
etməlidir. Dini ekspertlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan həm şərqdən, həm də qərbdən gələn misyoner təşkilatlarının hədəfinə çevrilib. Onlar Azərbaycandakı misyonerliyi əsasən belə təsnifatlandırırlar. Azərbaycana İrandan şiyəlik, Türkiyədən nurçuluq, Səudiyyə Ərəbistanından vəhablik, Norveç və bir sıra qərb ölkələrindən isə xristiyanlığın müxtəlif cəryanları ixrac olunur. İndi isə görək misyonerlər əsasən hansı təbəqədən olan insanları öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Dini misyonerlər Azərbaycana Sovetlər Birliyi dağılandan sonra gəldilər. Ancaq onların çoxu qalıcı olmadı. Yalnız cəmiyyətdəki boşluqları yaxşı bilən misyoner qurumları özlərinə az ya çox tərəfdar toplaya bildilər. Bu sözləri filosof Niyazi Mehdi deyir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda daha çox İrandan gələn qatı şiyəlik, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ixrac edilən vəhabilik, Türkiyədən ötürülən nurçuluq, bir də Avropadan ölkəyə ayaq açan Xristianlıqla bağlı misyonerlik var.
Çox təsir gibi, çox təriqətlilərdə ruhi məqsədlərlə bərabər siyasi icallar da var. Dini dünyada nə qədər çox təriqət olsa o qədər yaxşıdır. Pluralizmdir bu. Heç birisi deməli hegemon olub monopol olmayacaqlar. Amma ki, qanun baxımından hüquq-mühafizə orqanları mədəni şəkildə, inci şəkildə, insan haqlarının incəliklərini bilərək kontrol edilmələr ki, hər hansı bir təriqə, təhlükə yaradanda onunla bağlı qanun dilini danışmaq olsun.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə cəmiyyətdə fikir fərqliliyi bəyənləndi. Ancaq misyonerlik insanların ruhi ehtiyaclarının ödənilməsindən çox siyasi məqsədlərə dayananda təhlükəyə çevrilir. Onun fikrincə, özünü müsəlman adlandıran nurçuların İslamın müqəddəs kitabı Quranı təbliğ etmək yerinə liderləri Seyid Nursinin kitabındakı ideyaları yaymaları heç də bir mənalı qarşılanmır. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin başçısı İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, avqustun 17-sində Bakıda Əbubəkir məscidində insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışdan sonra dini misyonerliyə diqqət artıb. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə, misyonerlər Azərbaycanda tərəfdar axtaranda daha çox narazı insanlara üst tutur. Bu narazılıq daha çox sosial, qismən siyasi problemlər üzərində köklənir. Ağır sosial durumda yaşayan, eyni zamanda yüksək təhsili ilə seçilməyən insanları öz tərəflərinə çəkmək isə misyoner qurumlar üçün elə də böyük problem olmur.
Çalışmaq lazımdır ki, hal-hazırda biz bütün imkanları səfərbər edək ki, ölkəyə gəlib dağıdıcılığı, parçalayıcılığı, özünü digərlərindən üstün tutmaqlığı və bu kimi ümumilikdə radikal çalarlarını çatdıran İstər dini, istər qeyri-dini pərdə altıyla ümumiyyətlə istənilən bir düşüncəni qarşılamaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu maarifçilikdir.
Xristianlıqla bağlı Azərbaycana ayaq açan misyonerlərin də əsas hədəfi sosial təminatı aşağı olan təbəqədə. Bu isə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Gündüz İsmailovun dediklərdir. Onun sözlərinə görə, bir neçə il öncə Azərbaycanın bir sıra regionlarında işləyən Yahova şahidləri missiyayər qrupu da ağır sosial şərtlər altında yaşayan qadınları öz yollarına çəkə bilirdi. Onlar qadınları dünyanın sonunun gəldiyinə, əgər onların yoluna gəlməsələr, məhv olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, belə dini cərəyanların Azərbaycan cəmiyyətində ciddi dayaqlar tapması mümkün deyil. Çünki bunların Azərbaycanda əsrlərlə oturuşmuş, təkallahlılıqla heç bir bağlılığı yoxdur.
Sosial problemlər ucubatından, hansısa seksiyyət və hərəkətə üstən insanların həmin seksiyyətə dərdə qalması mümkün deyil. Və həmin insanı təşkilatda bunu başa düşdürlər. İstər-istəməz buradakı fəaliyyətlərlə dolayı artıqların maliyyə vəsaitində uzaqmağa başladılar. Xüsusilə qeyri-ənənəvi xristiyan icmalarının timsalında deyə bilərəm ki, Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi olan icmaların fəaliyyəti ilə
Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda İslamın şiəlik qolunun tarixi köklərinin olmasına baxmayaraq, İrandan yer edilən dini ideologiyanı heç də cəmiyyət üçün zərərsiz saymaq olmaz. Baxmayaraq ki, məscidlərdə İran mollalarının möizələrini dinləyənlər İranın təsiri altında olduqlarını demirlər.
Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Tehrandan gələn mollaların möizələrini dinləyən bu insandan dini liderinin kim olduğunu soruşuram. Cavab verir ki,
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, hədisə gidəli Xamenei ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Rəsmi Bakı ölkədə tolerantlıq mühitinin hökm sürdüyünü bildirsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Azərbaycandakı dini durumla bağlı hesabatında ölkədə ara sıra vətəndaşların vicdan azadlığına müdaxilə edildiyi vurğulanır. Sənəddə göstərilir ki, Azərbaycanda 600-dən artıq dini icma var. Ancaq bəzən qanundakı boşluqlardan yararlanan hökumət onların işinə baskı göstərir. Dövlət Departamentinin hesabatında bildirilir ki, rəsmi Bakı bir çox xarici missionerlərin ölkədəki dini tolerantlıq ənənəsini pozduğunu iddia eləyir.
Agün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda dini şəraitdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hüquq-mühafizə orqanları Əbubəkir kimi tanınan məscidin partladılmasını radikal dini cəryanların fəaliyyəti ilə bağlayırlar. Hələ bu partlayışdan əvvəl də Azərbaycan məhkəmələrində xarici ölkələrin səfirliklərində partlayış törətməyə cəhddə ittiham edilən dindar insanların qruplar halında bir neçə məhkəmə prosesləri keçirilmişdi. Onların da radikal dini cəryanlara mənsubluğu bildirilirdi. İndi isə Azərbaycanda radikal dini cəryanlardan əsasən xəvaricilərin adı seçilir. Xəvaricilər kimlərdir, onların məqsədləri nədir? Bu sualı isə Ülkər Akif qızının reportajında cavab veriləcək.
İlahiyyatçı alim Elnuri Əzizova deyir ki, xəvvaricilər vəhabilərə nisbətən daha radikaldılar. Başqa sözlə onlar lazım gələrsə silah işlətməyi, qətl törətməyi haqq hesab edirlər. Elnuri Əzizovanın dediyinə görə zorakılığa meyillilik əslində vəhabi məzhəbindən olanlara da məxsusdur. Məsələn, onlar da öz əqidələrinə qarşı çıxanlara qarşı cihad edib qətl törədə bilərlər. Amma bu cür fikirlər vəhabilərdə xəvvaricilər kimi açıq-aydın səsləndirilmir. Bundan başqa xəvvaricilərin hakimiyyət baxışı da fərqlidir.
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun. Yəni onda hər hansı əməlində, hər hansı bir dinə uyğun olmayan motiv görülərsə, o hökmən öldürülməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
Məhz buna görə də xəvariciləri dövlətçiliyə qarşı yönəlmiş və daha radikal qruplaşma hesab edirlər. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, vəhabilər də, xəvariciler də sələfi adı altında öz radikal sosial məqsədlərini həyata keçirirlər.
Bunlar da müəyyən mənada dözümsüzlük, müəyyən mənada digər inanclı insanlara qarşı dözümsüzlük, təkfir etmə, onları dindən çıxmış bilmə və nəticədə praktikdə zorakılıq etmə məsələləri daha çoxdur. Və ümumilikdə bəzən bu təfəkkürdə olan insanları da yanlış olaraq sələfiliyə aid edirlər.
Cəmiyyətdə daha çox Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleymanov isə deyilənlərlə razılaşmır. Qamət Süleymanov onların radikal qruplarla əlaqədə olması fikrini rədd edir və deyir ki, cihad hakimiyyəti devirmək çağırışlarını əsasən Əfqanistandan dəstək alan xəvariclər səsləndirir.
Xəvaric ümumidir, amma böləndə xəvaricin içində nə qədər dəstələr var. Bəziləri deyirlər ki, hər yanda cihad olmalıdır, cihad etmək lazımdır. Bəziləri isə bunu dəstəkləməsələr də deyirlər ki, əsas hakimiyyətdir. Bəs hakimiyyəti devirmək lazımdır və s. Yəni, siyasi məsələlərə qarışmaq. Biz isə siyasətdən uzaqırız və çalışırıq siyasətə qarışmayaq. Bu radikal qüvvələrlə bizim məscidin heç bir əlaqəmiz yoxdur.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılov isə ölkədə hakimiyyət dövlətçilik üçün təhlükə yaradan radikal dini cərəyanın olması fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, sadəcə kiçik radikal qruplar var ki, din pərdəsi altında cinayətlər törədirlər və dövlət bu cür qruplarla mübarizə aparır.
Azərbaycanda radikal qrupların sayı barmaqla sayılacaq qədər azdır. Bunlar ümumiyyətlə qruplardır və heç vaxt qüvvə kimi xarakterizə olunmamalıdır. Bunlar din pərdəsi altında gizlənmiş cinayətçi qrup sayılırlar.
İlahiyyatçı alimlərin fikrincə isə ölkədə dini maarifçilik istənilən səviyyədə aparılmayınca radikal dini qüvvələr həmişə mövcud olacaq.
Ülker Aşif qızı. İlahiyyatçı alimlərə görə xəvaricilərin tarixi İslamın ilkin dövrlərinə gedib çıxır. Tarixçilər xəlifə əlini öldürənləri də xəvaricilər hesab edirlər. Onlara bu ad xəlifə əlidən ayrıldıqlarına görə verilmişdi. İlahiyyatçı alimlərə görə indi də bəzi radikal qüvvələr vəhabilərdən ayrıldıqlarına görə onlara xəvaric adı verilib. Xəvaricilərə bəzi mənbələrdə xaricilər də deyirlər. Yəni kimlərəsə qarşı çıxıb xaric olmanlar. İlkin mənbələrdə onların həm xəlifə Əliyə, həm də Şam əmri Maviyyə qarşı çıxdıqları bildirilir. Xəvaricilər haqqında bu qədər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Ötən ayın 17-si Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə partlayışdan sonra bu məscid qapadılıb. Üstəlik Azərbaycan hökuməti hər hansı məscidin həyətində ibadətə imkan vermir. Polis bunu təhlükəsizlik tədbiri kimi dəyərləndirir. Ancaq İslamda müqəddəs ay Ramazan olduğundan hər cümə günləri məscidlərə gələn insanların sayı artıb. Nəticədə əvvəlki illərlə müqayisədə indi Azərbaycanda inanclı insanların dini ehtiyaclarını ödəmələri xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını işitək.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi.
Yığışmısınız, gəlin, yığışmanız. Danışmayınız bu cür.
Qışqırmağına bax, elə bu adam öldürmüş. Nasıl elə adam? Sən mənə sənin vətəndaşsın. Qışqırırsan. 50 dəfə səndən xahiş
edərəm.
Polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis mavini Kamal Vəlişov başçılıq edirdi. Kamal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cemaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarətin olmalıdır.
Amma yaxşı görmürəm. Əlbəttə yəni bir insan elə müsəlmansa bunu yaşamamız lazım. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmə o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma belə baxmamaq Ramazan ayında ayıb bir şeydir.
Bu gün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biridir. Əgər qoruyurdularsa vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ölkəsi deyil burası. Yazıklar olsun deyirik biz Azərbaycan yönetiminə. Yazıklar olsun diyoruz. Yani bu İslam ülkesinde böyle mi olması gerekir?
Türkiye'de eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi, okullar olmasaydı dedi, ben dedi Milli Eğitim'i çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu camiler olmasaydı ben bu dindarları çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani. Bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Son iller mətbuat səhifələrində Azərbaycan Özbəkistanla da müqayisə edilir. Bəzi qəzet yazarlarına görə Azərbaycanda da ənənəvi müxalifətin yerini dini qüvvələr tutmaqdadır. Ancaq həmin yazarlar hesab edirlər ki, belə bir vəziyyətin yaranmasında hakimiyyət də maraqlıdır. Bunu onlar odla oynamaq da adlandırırlar. Bəs odla oynamağın hansı nəticələri ola bilər?
Bu saqqal qırxılmağı biz etiraz edirik ki, bizim mənəviyyətimiz, şəxsiyyətimizə toxunmağa heç kim ixtiyar vermir. Təbii ki, din azaddır, konstitusiyada da yer verilib və təcavüzü dayandırılsın və üzr istəyirsin ki, belə bir şey bir də təkrar olmasın. Yani.
Bunu Azərbaycanda bir dindar deyir. Son vaxtlar dindar kəslərdən tez-tez polis idarələrinə aparılıb saqqallarının qırxılması və onların orada alçaldıcı işlər görməyə məcbur edilmələri ilə bağlı şikayətlər gəlir. Polis belə şikayətləri təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsində eyni adlı şöbəyə rəhbərlik edən Gündüz İsmailov da deyir ki, onlara bununla bağlı rəsmi şikayət daxil olmayıb. Ancaq şikayət olarsa onu araşdırmağa hazırdılar. Gündüz İsmailov belə halları pislədiklərini bildirir. Onun sözlərinə görə problem bəzi dindarların saqqalında və ya ümumilikdə görünüşlərində yox, onların təfəkküründə ola bilər.
Təfəkkür isə yalnız düzgün istiqamətdə təbliğat və dini maarifləndirmənin gücləndirilməsinin fonunda
dəyişə bilər. Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin imamı Qamət Süleyman isə deyir ki, onlar da tez-tez dindar insanların əsassız incidilməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar. Qamət Süleyman da dindar insanların saqqallarının məcburən qırxılmasını çıxış yolu hesab etmir.
Bilirsiniz, bunun əks təsiri bu olur ki, radikallıq baş verir və bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir.
Sirkla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi dindarlara qarşı sərib yürüşünün aparıldığı haqda fikirlər yanlışdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda necə sərbəst iş adamlarının, müxalif fikirlərin, başqa cür düşünən jurnalistlərin haqları tapdalanır. Dindarlar da elə. Ancaq Azər Rəşidoğlunun fikrincə hakimiyyət xüsusi olaraq həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq təşkilatlara mesaj vermək istəyir ki, Azərbaycanda dini radikallıq güclənir.
Özünün antidemokratik addımlarına bəraət qazandırmaq üçün girdəb bir xoxan düzəldir dindarlardan və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxudur.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Özbəkistanda baş verənləri təhlil etməklə indi Azərbaycanda gedən prosesləri anlamaq çox asandır. Onun fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti də demokratiya və dini qurumlarla münasibətdə eyni yolu tutub.
İslam Karimov represiv aparat işə salmaq üçün həmin o Hizbul Tahir və İslam Hərəkatı təşkilatının adından istifadə edirdi. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti də sizin siyasi rəqiblərini aradan götürmək üçün və bütün dünyanı bir İslamçı misi ilə qorxutmaq üçün həmin addımları atır.
Ancaq Azər Rəşidoğlu deyir ki, odla oynamağın bir xeyri ola bilməz. Üstəlik, hansı müsəlman ölkəsində demokratiya olmur, insanlar səfalət içində yaşayırlar, radikal İslam'a yol açılır. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə belə bir vəziyyət qərb təşkilatlarının Ermənistanı da burada öz siyasətlərinə yenidən baxmaq məcburiyyətində qoyur. Çünki ölkədə demokratik qüvvələrin məhvinə göz yummaq çox ağır nəticələr verməkdədir. Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda dini şəraitlə bağlı söhbətimizə burada hələ ki nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Gəlin həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7 FM 101.7 FM